muutama sanan tästä irtipäästämisaiheesta, se ehdotuksia ja sirpaleita asiaa koskien. Keskeisessä roolissa meditaatio- ja dharma-harjoituksessa. Väitetysti Buddhan ensimmäinen opetus oli opetus neljästä jalosta totuudesta, kuten niitä kutsutaan, jotka on totuus siitä, että elämässä on kärsimystä. Kärsimykselle on syy, eli takertuminen, ja kärsimys loppuu, jos takertuminen loppuu. Ja että on tällainen harjoituspolku, kahdeksanosainen jalopolku kärsimyksestä, kärsimyksen lakkaamiseen. Ja yhdistyksen Nirodhan nimi tulee siitä, että kolmas jalototuus on Dukha Nirodha, kärsimyksen lakkaaminen. Nirodha tarkoittaa loppumista tai lakkaamista. Mä haluaisin erityisesti tänään keskittyä just irtipäästämiseen, mutta se ei tietenkään ole irrallinen näistä muista asioista. Vähän puhun sen ympäriltä myös. Kärsimyksessä tässä dharma-kontekstissa viitataan kaikkeen inhimilliseen kärsimykseen. Sekä miedosta ärsyyntymisestä, fyysiseen kipuun, mahdollisesti intensiiviseenkin, ahdistaviin, kärsimyksellisiin mielentiloihin, tunnetiloihin ja aina tällaisiin elämän suuriin kärsimyksen aiheisiin asti, sairastumiseen, kuolemaan, läheisten ja tärkeiden asioiden menettämiseen. Ehkä nykypäivänä myös tällaisiin globaaleihin asioihin koskien ilmastonmuutokseen, lajikatoon, epäoikeudenmukaisuuteen. Niin nämä on kaikki menetään kärsimys sateenvarjon alle. Dukha, muistaakseni paalin kielellä tarkoittaa jotain hyvin epätyydyttävää ateriaa tai sinne päin. Mutta se on tällainen kattotermi kaikenlaiselle kärsimykselle. Ja me itse saattaa vetää puoleensa erilaiset kärsimykset tänne harjoitukseen. Voi olla, että me halutaan vähän rauhoittua. Voi olla, että me halutaan olla enemmän yhteydessä tunteisiimme. Voi olla, että meitä kiinnostaa meditatiiviset kokemukset tai mystiikka. Me halutaan juoda isolla maljalla elämän lähteessä, mitä ikinä. Harjoitus pätee mihin tahansa näistä meidän toiveista. Eikä sinänsä mun puolesta ole mitään painetta, että sen pitäisi olla yhtä tai toista. Ja näissä perinteisissä opetuksissa irtipäästäminen liittyy tietenkin takertumiseen. Et se on jonkin takertumisen lopettamista. Eli me ollaan väitetysti me jollain lailla takertaan ja meitä kovasti helpottaisi, jos me päästettäisiin irti. Ja teksteissä on sitten erilaisia tällaisia tapoja, mihin tapoja takertuu, erilaisia takertumisen laatuja ja niin edespäin. Ehkä silleen pinnallisesti voidaan sanoa, että tai lyhyesti, että takertumista aistillisuuteen ja olemassaoloon ja olemassa olemattomuuteen perinteisten tekstien mukaan. Tämä on vähän silleen, mitä? mihin takertaan olemassaolo ja olemassa olemattomuuteen, mutta mä selitän ja avaan sitä enemmän vähän konkreettisemmin, mitä niillä tarkoitetaan. Pohjimmiltaan aistillisuudella tarkoitetaan buddhalaisessa viitekehyksessä kuutta aistia, eli meidän perinteistä viisi. Ja kuudentena myös mieli tai ajattelu ja mielen tekemät rakennelmat, vaikutelmat. Eli sinänsä kaikki meidän kokemus, voi sanoa, että se on kaikki aistillisuutta dharma-kontekstissa. Jollain lailla meillä on taipumus takertua siihen, minkälaista kokemusta meillä on tai ei ole. Eli me halutaan jonkinlaista tai me ei haluta jonkinlaista kokemusta. Aistit aina viittaa koko kokemukseen. Kaikkein koettavaan. Ja sen lisäksi olemassaolo ja olemassa olemattomuuteen, mikä on vähän silleen kuulostaa mutkikkaammalta tai epäselvemmältä, mitä sillä laitetaan takaa. Yleensä siitä puhutaan niin, että se viittaa jonkinlaiseen niin kuin itsekäsitykseen. Siitä, että mä haluan olla jonkinlainen tai mä haluan ylipäätään olla olemassa. Tai olemassa olemattomuus, että mä en halua olla jonkinlainen. Oli se sitten joku rooli mun elämässä, tai joku laatu, jonkinlainen olemisen tapa, tai ylipäätään, että mä en kerta kaikkiaan haluaisi olla olemassa, mä haluaisin kadota. Tai mä en halua kadota, mä en halua kuolla ja kadota esimerkiksi. Mutta hienovaraisemmin se viittaa myös Buddhan opetukseen siitä, että se tekstissä myös sanoo, että maailma ja maailman ihmiset uskoo lankeaa jompaan kumpaan ääripäähän, olemassaoloon ja olemassa olemattomuuteen. Ja että minä opetan dharmaa, joka menee keskitietä. Ei lankea kumpaankaan näistä. Mitä ihmettä se mahtaakaan tarkoittaa? Siihen palataan. Ja jos me hetkeksi uskotaan tätä neljän jalon totuuden opetusta, että takertuminen johtaa kärsimykseen, niin sitten herättää kysymyksiä, että minkä takia meillä sitten on taipumus takertua. Ihan niin kuin, jos on kivuliaita asioita elämässä, niin me yleensä pyritään välttämään niitä. Että kukaan ei, okei, pitää yleistää. Voidaan kuitenkin sanoa, että me voidaan valita aiheuttaa itselleen niin kuin joitain kärsimyksiä tai ei. Ja luonnollisestikaan mä oletuksena en lähde satuttamaan itseäni tai aiheuttamaan itselleni kärsimystä, mutta jostain syystä kaikenlaista kärsimystä elämässä on. Niin kuin muutakin kuin se, että jonain päivänä mä kuolen, jonain päivänä myönnetän läheiseni. Vaan tuntuu, että päivästä päivään kaikenlaisia kärsimyksiä ja tyytymättömyyksiä ja ärsyntymisiä ja vaikka mitä. Jotkut niistä banaaleja ja pinnallisia merkityksettömiä, toiset aika niin kuin merkittävän ja painavan tuntuisia. Ja jälleen kerran Buddha-dharman parissa se perustelu sille, minkä takia näin käy, on se, että jollain lailla me käsitetään väärin asiat. Me kutsutaan perinteessä kolmeksi mielen myrkyksi esimerkiksi. Ahneus, pahantahtoisuus ja tietämättömyys, harhaisuus, väärinkäsittäminen. Ja kuulostaa tosi rankalta tällaiselta predicament, että missä jamassa tässä ollaan. Tällaiset voimat ikään kuin ohjailee meidän elämää. Mutta ei niitä kannata ottaa niin silleen syyttävinä asioina. Me ollaan ahneita ja pahantahtoisia ja väärässä. Kuulostaa mahtavalta. Pikemminkin ne osoittaa joihinkin niin kuin kaikista inhimillisimpiin taipumuksiin. Tavallaan sen takia, että me ollaan synnytty ihmisolennoiksi, niin meissä on tällaisia niin kuin suuntia, laatuja, on tapoja olla. Ihmisyyttämme me jollain lailla käsitetään asiat rajoittuneesti. Me ei tavallaan nähdä koko kuvaa, me ei ymmärretä, mitä asiat on muuten kuin sillä tavalla, miten ihminen sen ne käsittää oletuksena. Ja samoin ihan tavallaan voi sanoa esimerkiksi, että biologisena viettinä meissä on ahneutta, meissä on halua saada lisää kaikenlaisia asioita. Ja vastaavan tapaan ikään kuin vaistonvaraisena asiana me nähdään muut ihmiset ja itsemme jonkinlaisena yksikkönä, jota kohtaan me saatetaan tuntea pahaa tahtoa. Me ei nähdä tavallaan koko sitä syiden verkkoa taustalla, mistä joku tilanne on ikään kuin noussut tai syntynyt. Sen sijaan me nähdään, että tuossa on tällainen tyyppi ja se on ärsyttävä. Ja mä toivon, että se huonosti ääniesimerkkinä. Tai me usein tämä kohdistuu myös meihin itseemme. Mä viittasin myös tuossa ohjelmusmeditaatiossa tarpeettomana, yliampuvana itsekriittisyytenä, itsemme tuomitsemisen. Eli tällaiset niin kuin luontaiset, hyvin inhimilliset syyt johtaa siihen, että meillä on taipumus takertua. Toisaalta me ei myöskään tiedetä, jos me otetaan tämä, mihin mä viittasin, se, että maailma ja maailman ihmiset niin kuin lankeaa joko olemassaoloon tai olemassa olemattomuuteen. Me ei tiedetä tavallaan välttämättä muita tapoja suhtautua todellisuuteen, suhtautua elämään kuin niin, että asiat joko on tai ne ei ole. Buddha puhuu niin kuin ehdollisesta olemassaolosta, että asiat ei ole mitään itsessään, vaan kaikki riippuu jollain tavalla jostain muusta. Ja tämän niin kuin aika vaikean syvällisenkin opetuksen tavallaan sille vähitellen kokemuksen kautta avautuminen jollain lailla muuttaa meidän käsitystä elämästä ja asioista. Tavallaan me ei osata muuta kuin takertua. Me ei ole koskaan opittu meidän DNAssa tai veressä, ei on oletuksena se, että se on se tapa, millä me toimitaan. Tottumuksen voima niin kuin kuuluukin varmaan läpi aika suuri, että se, että me ryhdytään harjoittamaan, me harjoitetaan ehkä jonkun verrankin, ei tavallaan vielä, että työ on aika pitkä siinä, että me opitaan tästä asiasta, takertumisesta, irtipäästämisestä ja meidän taipumuksesta, tottumuksesta, voi sanoa vietistä, tarttua. Vastustaa, pitää puoleemme ja torjua. Mitä ihan kaikilla olemassaolon tasoilla, sekä sillä niin kuin haluan lisää jätskiä, että en halua tätä kipua kehooni, sekä paljon hienovaraisempia juttuja, mitkä liikkuu meidän sydämessä tai mielessä. Se, että miten mä haluaisin, että tässä hetkessä tapahtuisi mun kokemuksessa. Miten mä arvioin itseäni, miten mä näen oman toimintani tai läheisteni toiminnan. Kuinka siihen oletuksena liittyy sellainen jähmettävä, tarttuva taipumus, joka niin kuin näkee asiat tietyllä tavalla. Eikä tiedä näkevänsä vaan tietyllä tavalla, vaan ikään kuin uskoo siihen laatikkoon panemiseen, jähmettymiseen sen esityksen ympärille. Ja takertumis, niin kuin mainitsin, se voi sanoa, että on tosi monella kokemuksen tasolla, karkeista hienovaraseen, tunteisiin, ajatuksiin, kehoon, jieneen. Ja sitten voi sanoa, että irti päästämistä samoin on tosi monenlaista. Mulle itselleni aikanaan pitkällä retriitillä sellainen äärimmäisen polttava kysymys. Että joo, mä haluan päästä kaikesta irti, mutta miten se tapahtuu? Arvon opettaja, voitteko kertoa, että miten se vaan tehdään? Mitä mä teen? Miten se? Mä haluaisin päästä irti, mutta se ei niinku toimi. Mistä napista mä painan? Miten mä oon käyttänyt täälläkin opetustilanteissa pari tuhatta kertaa. Pahoillani niitä, jotka kuulee tai monetta kertaa. Ja se osoittaakin siihen, että se on aikamoinen konstellaatio, riippuen siitä, millä tavalla me ollaan takertuneita. Ja eri tilanteissa ja eri ihmisille, koska meillä on myös yksilölliset taipumuksemme, niin aika erilaiset tavat lähestyä irtipäästämistä toimii paremmin tai huonommin eri tilanteissa. Usein meillä ihan niin kuin lähtökohtaisesti irtipäästäminen sana saattaa kuulostaa, että okei, pidästään kiinni. Irtipäästäminen tapahtuu, niin se asia ikään kuin poistuu. Jos varsinaisesti joku kipu tai epämiellyttävä tunnetila tai mikä tahansa hankaluus. Se irtipäästäminen saattaa olla myös tällaista. Asia ei välttämättä katoa, mutta jokin siinä suhteessa on kuitenkin muuttunut. Se ei ole enää tällainen niin kuin valko rystyksinen takertuminen, vaan se voi olla myös kevyt ote just. No, ohjatuismeditaatiossa muutenkin, niin mä tykkään tavallaan antaa erilaisia ehdotuksia siihen, minkälainen tapa suhtautua, minkälaisia tapoja suhtautua voidaan ehdottaa itsellemme suhteessa takertumiseemme, millä tavoilla päästään irti. Eli joskus se saattaa olla ihan vaan se sana irtipäästäminen. Monet on kuullut opetuksia englanniksi, jolloin se olisi letting go. Ja toinen vaihtoehto voisi olla letting be, se, että me annetaan asian olla. Sen sijaan, että me haluamme niin kuin irtipäästämistä usein on tosiaan se niin kuin eron hankkiutumisen pyrkimys. Mutta silloin, kun me luovutaan tavallaan preferenssistä, me luovutaan siitä, miten me haluttaisiin, että asiat menee, päästetään irti siitä meidän halusta, niin silloin me itse asiassa myös sallitaan sen asian jatkua. Me luovutaan siitä, että sen pitäisi jäädä tai mennä. Eli me annetaan sen olla. Ja tällä tavalla usein monille meistä toimii myös se, että me sallitaan kokemusta. Sallitaan sitä, mitä tapahtuu. Tai me toivotetaan se tervetulleeksi. Jos on tietty sellainen niin kuin vieraanvaraisuuden klangi, oli se asia miellyttävä tai epämiellyttävä, niin yhtä lailla tervetullut. jäämään, tervetuloa lähtemään. Mitä tahansa tulee, niin se saa tulla ja saa ikään kuin kulkea mun läpi. Ja toisaalta, mihin se Nirodhakin viittaa, lakkaaminen, irtipäästäminen on siis tekemisen vähentämistä. Et oletuksena meidän mieli, sydän, keho, sielu, mikä systeemi tämä onkaan, kombinaatio, on niin kuin jatkuvasti liikkeessä. Se on alituisesti tekee asioita. Se värittää vaikutelmia tätä hetkeä, näkee, heittää kaikenlaisia projektioita muihin ihmisiin, asioihin, tapahtumiin, uutisiin, asioihin, mitä me luetaan, kohdataan, ja samoin sisäänpäin kaikkeen sisäiseen kokemukseen. Jatkuva sellainen kyhä, miten kokemuksesta tulee sellainen kuin se on. Se vaikuttaa meille annetulta, mutta miten se voisi tapahtua missään muualla kuin meidän mielessä? Miten se voisi olla mitään muuta kuin meidän mielen nimeämää ja ehdollistamaa ja tulkitsemaa ja arvottamaa? Ei ole vaikea kuvitella mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sinänsä voidaan ajatella, että irtipäästäminen on aika paljon tekemisen vähentämistä. Et sen sijaan, että me jatketaan, että se vauhtipyörä pyörii ja koko ajan mieli kyhää kaiken tämän meille, niin me jollain lailla aletaan hidastaa, että me ei enää huokita niin paljon, ei enää panna niin kuin lisää vauhtia siihen vauhtipyörään, joka tekee tätä kaikkea. Vaan voidaan ajatella, että se on lakkaamista. Mä lakkaan takertumasta. Mä tiedän, että mä teen sitä koko ajan. Mä voin herkistyä sille ja vähentää sitä, hellittää siitä uudestaan ja uudestaan. Vähitellen se vauhtipyörä hidastaa vauhtia. Ne, jotka on meditoinut jonkun verran, tietää, että esimerkiksi me retriitillä, kun harjoittaa, niin vähitellen mieli asettuu jonkun verran. Siinä on ihan sama ilmiö. Sama ilmiö. Tähän asti nämä on ollut aika helliä tavallaan, mitä mä oon tarjonnut tähän, mutta meille joillekin toimii voimakkaammat ilmassa. Me voidaan ajatella, että me luovutaan asioista, me luovutaan siitä takertumisesta, me luovutaan niistä haluista, me luovutaan niiden halujen kohteista. Tai me pysähdytään. Ei pelkästään, että no vähän rauhoitutaan. Itse asiassa täysin niin kuin anna nyt olla tämän homman. Me voidaan kokeilla heittäytyä tällaisia ja ikään kuin maistella sitä, miltä tuntuu tehdä meditaatiota tällaisella asenteella. Mikään näistä ei ole silleen, että tämä on se oikea tapa. Ja puskekaa vaan niin kauan, kunnes yhtäkkiä valaistutte. Se ei toimi silleen. Vaan pikemminkin jokainen näistä opetuksista, jokainen tällainen ehdotus, mitä mäkin tässä sanon, tai mitä lukee tai kuulee jostain, ja saa päähänsä, on hyödyllisiä vaan siinä määrin, kun ne helpottaa meidän oloa, tekee meitä tarkkaavaisemmiksi, rauhallisemmiksi, myötätuntoisemmiksi, ystävällisemmiksi. Niillä ei ole muuten kuin vain välineellinen arvo matkalla sinne, mihin ne ikinä kukin meistä on menossa, mitä ikinä kukin meistä hakee tältä harjoitukselta. Meidän päämäärä, jos mut kysytään, ei ole vaikkapa ilmiöiden tyhjyyden oivaltaminen. Meidän päämäärä ei ole asioiden väliaikaisuuden hiffaaminen tai sen, että asiat on anatta, ei minä tai minun. Meidän päämäärä on joku ihan muu. Rakkaus, totuus, vapaus, rauha, voimaantuminen, ilmaisukyky, mitä ikinä. Ja silloin se harjoituksen pitää myös ikään kuin ruokkia liikettä just siihen suuntaan. Ja usein myös meidän takertuminen on jollain lailla värittynyt tästä toisesta mielenmyrkystä, pahantahtoisuudesta, joka näkee itsen tai muut jollain lailla viallisena tai huonona tai pahana tai moitittavana tai puutteellisena. Ja se musta tuntuu, että se vaatii tavallaan toisenlaisia ikään kuin vastalääkkeitä, että me annetaan sen vaan olla. Ei välttämättä ole tarpeeksi vahva suhtautuminen, tai ei ole oikeanlainen, ei ole taitava suhtautuminen meditatiivisesti tai muuten. Et meidän tarvitsee tuoda jonkinlaista kyseenalaistamista siihen arvioon, tai tuoda jonkinlaista rakkaudellista lähestymistä siihen, mikä voi olla, jos me ollaan meditoitu jonkun verran, niin meillä saattaa olla meditatiivinen taito, okei, minkälaista olisi olla ystävällisempi tässä tilanteessa. Miten me voin tuoda sitä mukaan tähän meditatiiviseen tai ei-meditatiiviseen hetkeen. Tai se saattaa olla, että meidän täytyy ihan niin kuin miettiä niitä asioita läpi, että itse asiassa nyt mulle syntyy tällainen vaikutelma, syntyy tällainen tuomitsevuus, ja mä tiedän, että sitä on niin kuin takertunut näkökulma, takertunut tapa suhtautua, joka aiheuttaa kärsimystä mulle ja todennäköisesti aiheuttaa kärsimystä myös muille mun toiminnan kautta. Jollain lailla miettii ikään kuin se, että miten se ei ole ihan täysin totta. Miten se mun lähestyminen on ehdollistunut. Se ei ole annettu tai oikea. Tai se on yksi monista vaihtoehdoista ja me voidaan myös tehdä se ystävällisemmin. Siihen on omat opetuspuheensa, joissa voi puhua siitä yksityiskohtaisemmin. Mut hyvän tahtoisuus, myötätunto, ystävällisyys, lempeys, hellyys on myös tapoja päästää irti. Ne on suhteita kokemukseen, joissa on vähemmän takertumista luonnostaan. Ja aika paljon, mitä mä tässä on puhunut, on pätenyt ennen kaikkea meditatiiviseen työskentelyyn. Mä sanon siitä vielä vähän lisää. Eli meditaatiotouhu voi olla monenlaista meille. Meillä saattaa olla joku tietoinen käsitys siitä, että mitä se on meille, tai meillä saattaa olla tiedostamatta tietynlainen suhde siihen. Mutta se on aika vapaa kenttä. Me tullaan tänne ja istutaan hiljaa, ja kukaan ei tiedä, mitä te teette siellä. Se on silleen, kaikki on sinänsä, kaikki on sallittu. Ja mä itse ajattelin, että se on aika hyvä pitää aika niin kuin tavallaan kysyä itseltään uudestaan aika ajoin, että mitä tämä on mulle, mitä tämä voisi olla mulle. Joillekin meistä meditaatio on niin kuin parantola. Tullaan tänne silleen palautumaan, tai lepokoti, tai lomaa. Joillekin se on sellainen niin kuin työpenkki, jonne tullaan silleen työstämään, jyystämään omia juttuja tosi kovasti. Ja se voi olla myös huvipuisto. Temppeli, tai se voi olla laboratorio, tai se voi olla ateljee. Ja kaikki, mitä näihin käsitteisiin liittyy, se voi olla, että se meidän tekemisen ei tarvitse olla hyvin tietynlaista, vaan meillä on paljon mahdollisuuksia meditaatiossa, paljon mahdollisuuksia siinä, että minkälaista se voi olla meille, minkälaista toiminta on, miten se on värittynyt, mistä siinä ylipäätään on kyse meille. Ja tämän valossa tapahtuu tavallaan kaikki nämä asiat, mitä mä sanoin yksityiskohtaisemmin. Ja erityisesti irtipäästämiseen liittyen, niin ainakin yhdellä tavalla harjoittaja voi sanoa, että ennen kuin voidaan päästä irti, niin meidän tarvii aistia se, että me ollaan jollain lailla pidetään kiinni. Näin voisi sanoa, että me voidaan harjoituksessa, että me herkistyy uudestaan enemmän, hienovaraisemmin ja hienovaraisemmin siihen, että missä mun kokemuksessa on kärsimystä. Mitä tahansa kärsimystä meillä on, niin jos me otetaan kokeilun tai neljäjalo totuutta, niin se riippuu jollain lailla kiinnipitämisestä, jollain lailla takertumisesta. Voidaan kokeilla erilaisia lähestymistä, että okei, mitä jos mä oon hellempi, ystävällisempi itselleni tässä tilanteessa tai tälle asialle. Mitä jos mä puutun tähän asiaan vähemmän, mitä jos mä lakkaan toimimassa, lakkaan olemasta aktiivinen. Nyt se tuntuu edes tällainen hienovaraisella meditatiivisella tasolla. Mä en pysty kuvaamaan sitä hyvin yksityiskohtaisesti, koska meillä ei ole kieltä sellaiseen. Me voidaan tavallaan tiputtaa tällainen ajatus sinne harjoitukseen ja katsoa, mitä meissä tapahtuu, kun me yritetään sitä tietämättä ehkä, mitä se edes on. Sellaista se on tämän vedon luonne. Voi sanoa, että sitten jos me kohdataan jonkinlainen kireys, jonkinlainen kärsimys, jälleen kärsimys on hyvin monipuolinen sana, ja löydetään joku keino, mikä tuo helpotusta, niin yhtä tärkeää kuin se kärsimyksen bongaaminen ja sen kohtaaminen tavalla, joka tuo helpotusta, niin yhtä tärkeää on myös sen helpotuksen tunteminen. Koska niin kuin todettu, niin meidän taipumus on takertua huomaamattamme, tai huomaten mut ihan vaan vahvasta tottumuksestamme. Ja jollain lailla me todennäköisesti haluttaisiin, että me ei tehtäisi sitä ihan niin paljon ainakaan. Ja silloin meidän tavallaan viskoaivon, minkä ikinä tarvii tarpeeksi monta kertaa nähdä, että okei, mä teen tälleen, se johtaa kärsimyksiä, kun mä lakkaan tekemään sitä tällä tavalla, niin olo helpottaa. Tavallaan se irtipäästämisen ja helpotuksen yhteys on sellainen, mikä meidän tarvii nähdä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Jostain syystä se ei niinku uppo kaaliin ekalla kerralla. Me voidaan lukea se kirjasta, kuulla se opetuspuheesta, niinku todella tajuta se, mutta silti se taipumuksen tottumuksen voima on niin suuri, että me tehdään sitä uudestaan ja uudestaan, ikään kuin hakataan päätämme seinään. Vasta sitten kun me huomioon, että okei, jos me hakkaamassa päätä seinään, niin olo onkin paljon parempi. Pitääkin muistaa tämä sitten taas huomenna. Ja toinen vaihtoehto, tai tälle karkeasti jaotellen, on se, että me voidaan ottaa joku tällainen irtipäästävä suhtautumistapa. Ikään kuin varoita maalaamaan sillä koko kokemusta. Sen sijaan me herkistytään silleen, että missä tässä nyt olisi kärsimystä ja minkälaista kiinni pitämistä tai kertomista siinä on, miten sitä voi helpottaa. Otetaan vaikka tällainen tapa, jossa on tavallaan sisäänrakennettuna vähemmän takertumista. Ruvetaan soveltaa sitä vaan niin kuin isommalla pensselillä kokemukseen. Niin kuin esimerkiksi jos me tehdään mettaharjoitusta, hyvän tahtoisuuden harjoitusta, niin silloin me ruokitaan hyvän tahtoisuutta pääasiallisesti. Ja usein sitten on vähemmän takertumista kokemuksessa. Toki sitten voi herätä kaikenlaisia reaktioita muista ja niin edespäin, mutta pääasiallisesti meidän olo yleensä helpottuu jollain lailla. Ja sama on näissä muissakin, mitä mä mainitsin, nämä salliminen ja tervetulleeksi toivottaminen, asioiden, se, että antaa asioiden olla, se, että päästään niistä irti, se, että lakkaa, vähentää tekemistään, vähentää aktiivisuuttaan, pysähtyy, se, että luopuu. Luopuminen on tosi hyvä, suosittelen kokeilemaan. Kaikki nämä rakkaudelliset tavat lähestyy kokemusta myös. Se, että herkistyy omalle haavoittuvaisuudelleen, kärsimyksellisyydelleen, myötätunto. Se, että iloitsee omasta tai muiden hyvästä onnesta. Kiitollisuus, anteliaisuus, kaikki nämä on sellaisia, joihin sisäsyntyisesti on, jossa sisäsyntyisesti on vähemmän takertumista. Me voidaan ottaa sellainen, niin ruvetaan vaan kultivoimaan, kehittämään, ruokkimaan, kasvattamaan sitä tavalla tai toisella. Ja havaitat itse asiassa tavallaan siinä rytäkässä sitten, että takertumistakin siitäkin tulee päästäneen silti jossain määrin. Mutta yhtä lailla siinä on myös tärkeää, että se huomataan, että okei, sitten kun mä teenkin näin, niin olo onkin erilainen tällaisen helpottavalla tavalla. Jälleen kerran me ollaan valittu tehdä jotain muuta pään seinään hakkaamisen sijaan. Eli tähän asti kaikki on aika selvää. Taipumus takertuu aistillisuuteen, kokemukseen, kuvitelmiin siitä, että asiat on olemassa tai ei, ne on jollain lailla. Voidaan meditaatiossa herkistyä sille, että pidän tälleen kiinni, nyt helpottaa. Tämä muistaa tämä. Mennään tuonne ulos täältä salista elämäämme. Ja miten se sitten oikein toimii niin kuin siellä? On olennainen kysymys. Helppohan se on täällä istua tyynyn, jolla hiljaa paikallaan ja päästään irti. Miten se realisoituu tuolla niin sanotussa todellisessa maailmassa? Miten eletään irti päästäen? Ja meditaatiossa me voidaan huomata tosiaan, että me voidaan päästää irti tosi paljosta. Meillä on kaikille jonkinlaisia kokemuksia irti päästämistä sekä meditaation ulkopuolelle että meditatiivisessa kokemuksessa, tiedetään meitä tai ei, niistä meillä on siitä kokemuksia. Ja ne kokemukset voi syventyä ihan valtavan paljon, enemmän kuin me pystytään kuvittelemaan. Ja kokemus voi sen irtipäästämisen myötä muuttua hyvin radikaaleilla tavoilla. Kun viittasin esimerkiksi mystillisiin kokemuksiin, jota saattaa kiinnostaa sellainen meditaation kannalta, voi olla kaikenlaisia sanoin kuvaamattomia, uskomattoman kauniita ja syviä kokemuksia, jotka pääasiassa johtuu irtipäästämisestä, erilaisilla tavoilla irtipäästämisestä. Ja niillä voi olla hyvin transformatiivinen vaikutus, hyvin suuri vaikutus ihmiseen. Mutta sitten ne menee ohi, me noustaan siitä tyynyltä, me mennään kotiin taas. Mitä me otetaan sitten mukaan? Miten se istuu? Se muodollisen harjoituksen ulkopuolelle onkin iso, iso kysymys. Ainakin yksi juttu, mitä aika pian voi huomata, on se, että se on aika vaikeaa elää takertumatta. Varsinkin, jos on jotain syvällisiä meditatiivisia kokemuksia, jos mieli ja keho on kadonnut ja aika on venynyt ja paukkunut ja edespäin, niin sille okei, okay, että toi on aika fantsuu ja silleen, että kaikenlaisissa kirjallisuudessa kehotetaan, että älkää takertuko niin paljon, mutta että ei tällainen, niin kuin, ei, en mä pysty elämään tällaista elämää. Ei se ole mahdollista. Että mä tiedän, että näin ja näin paljon pystyy päästään irti, mutta sitten kun mä käyn kaupassa, niin en mä voi tehdä silleen, tai mä vaan kupsahda sen lattialle ja appelsiini pyöri ympäriinsä ja niin edespäin. Ei sitten tule mitään. Ei silleen pysty olemaan tekemisissä minkään asian kanssa. Että johonkin muuhun tällä irtipäästämisellä meidän niin kuin arjen elämän kannalta nyt viitataan. Siinä on jotain muuta kuin sellainen hyvin perustavanlaatuinen, syvä irtipäästävä mielentila, josta on kyse. Mutta yksi, ennen kuin edes tavallaan taklaa täysin tätä ongelmaa, niin huomaa, että tosi paljon on ylimääräistä takertumista elämässä. Ja se meditatiivinen kokemus todellakin syöttää siihen, että meidän on helpompi päästää irti elämässä. Monella eri tavalla. Ylipäätään se, että meillä on kokemuksia, että tälleen se tapahtuu. Tältä tuntuu kireys ja tältä tuntuu luopuminen, hellittäminen. Yksinkertaisesti sekään taito ei ole sellainen, mitä me varsinaisesti opeteltaisiin meditaatiosalin ulkopuolella. Totta kai silleen välillisesti, että annat se lelun takaisin pommille, että se on silleen ensin. Ja sitten vaan pakko kouristuksenomainen ote hellittää. Mutta ei tällaisen hienovaraisempana taitona, jos sen voidaan huomata, että on kaikenlaisia takertumisia meidän tunne-elämässä, meidän ihmissuhteissa, meidän suhteessa materiaan, omaisuuteen, aikaan, energiaan, oikeutukseen ja vaikka mihin. Se on meidän elämä on täynnä takertumista, täynnä mahdollisuutta vapautua siis sinänsä. Eli voidaan havaita, että okei, aika paljon takertumista. Osasta ainakin voi päästää irti eikä menetä mitään niin kuin hirveän tärkeää. Ja mikä hyvin mielenkiintoista, niin osasta ei päästä irti. Osasta ei päästä irti. Et en mä aio päästää irti halusta, niin vaimoa. Se ei olisi sopivaa. Niin kuin parisuhteeseen kuuluu se takerron haluun. Mä en aio päästää irti halusta suojella lastani. Päästään irti siitä, että on oikeudenmukaisemman maailman. Kaikki sellaisia, mistä me en aio luopua. Silti se meditatiivinen kokemus valottaa senkin eri tavalla. Että on hetkiä, jolloin me ollaan perusteellisesti luovuttu niistä. Sitten me ollaan taas tartuttu niihin uudestaan. Ja kun meillä on mahdollisuus valita sitten jonkinlainen sellainen voimaantuneempi asema, josta toimii kaikkien näiden asioiden suhteen. Se takertuu kauppakassiin, muuten se putoaa. Ja koska mun on niin vaikea vaieta tästä täystä harjoitusta, niin mä sanon myös, että sen meidän meditaatioharjoituksen kokemusten myötä, se kokemus muuttuu, kun me päästetään irti. Se ei pelkästään ole silleen, että okei, että mä olin takertunut, ja nyt mä päästin irti. Kaikki on niin kuin ennallaankin, mutta on vähän helpompi olla. Vaan se muutos voi olla paljon isompaakin. Ja osoittaa jollain lailla siihen, mitä Buddha puhuu siitä olemassaolosta ja olemassa olemattomuudesta. Taipumus, hyvin niin kuin vaistovarainen, syvälle, ehkä syvimmälle juurtunut taipumus nähdä asiat asioina. Tässä on minä. Nämä ajatukset, nämä sanat, tämä keho, nämä tunteet on mun. Nämä vaatteetkin on siellä. Ja nähdä tällaisina niin kuin yksiköinä, individuaaleina ikään kuin. jossa kuitenkin on tällaisia omituisia omistussuhteita. Okei, ei nämä kynnet ole mun sitä mukaan, kun mä leikkaan niitä, mutta äsken ne oli vielä mun. Mutta jollain lailla mä omistan ne, mikä mun suhde on niihin leikattuihin kynsiin. Ehkä siinä on hitunen vielä omistusta mukana. Se jotenkin vähän silleen niin kuin venyy ja paukku. Nyt nämä hiukset on mun, mutta jos mä ajaisin ne heti pois, olisiko ne enää? Ei varsinaisesti. Missä vaiheessa ruoka, jota mä syön, muuttuu muksu? Missä vaiheessa uloste ei ole enää mua? Missä vaiheessa se ilma, jota mä hengitän, muuttuu muksu? Tavallaan me huomataan, että siihen on vedetty sen aika tiukka raja, että missä on minä, missä on ei minä, ja että se onkin itse asiassa tosi huokonen ja häilyvä todellisuudessa. Menee kotiin ja tuijottaa kaikki kamojaan jonkun aikaan. Jossain vaiheessa huomaa, että se on vaan tavaraa. Se ei olekaan itse asiassa mun. Ja meditatiivinen kokemus voi ikään kuin kokemuksellisesti osoittaa sen, että millaista se on sitten, kun tästä luovutaan, kun mieli ikään kuin jotenkin naksahtaa ja pystyy luopumaan siitä enemmän tai vähemmän. Ja se muuttaa sitten tästä arkikokemusta jossain määrin. Vähän niin kuin, että kuten sanotaan, että se mitä on nähty, sitä ei enää voi olla näkemättä. Sama pätee kaikkien kokemukseen. Jos me ollaan koettu se, jossa irtipäästäminen muuttaa kokemusta noin perustavanlaatuisella tasolla, niin sitten ikään kuin palatessamme normaaliin kokemukseen se valottuu eri lailla. Että, kaikki on niin kuin ennenkin, mutta mä tiedän jotain tästä kaikesta, mitä mä en aiemmin tiennyt. Se jollain lailla muuttaa mun suhtautumista siihen juurikin sen takertumisen olemassaoloon tai olemassa olemattomuuteen. Onko se niin vai onko se näin? Se ei ole kummallakaan tavalla, vaan se riippuu siitä, miten mieli sen rakentaa, miten me siihen suhtaudutaan. Ja pätee erityisesti kaikista tai erityisesti mielenkiintoista niissä asioissa, missä me kärsitään, niin kuin nämä elämän isot kärsimykset, läheisten menettäminen, arvokkaiden asioiden menettäminen, toimintakyvyn menettäminen. Lopulta elämän menettäminen. Miten ne voi käsittää tavalla, joka ei ole niin kärsimyksellinen? Kiitos kun kuuntelit.